marka oo wixii waxa laga yaabaa inuu waqti qaataan
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanayokujia saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Sunday Shomari. Tunasikika pia kupitia washirika wetu Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko nchini DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Progress mjini Bunia. Na katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida la wiki ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yanayotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia.
Mtoto wa kiongozi wa muda mrefu nchini Uganda Yoweri Museveni alisema hii leo Jumamosi kuwa ameachana na mpango wake wa kuwania urais katika uchaguzi ujao wa mwaka 2026 nchini humo, akiwataka wafuasi wake kumuunga mkono baba yake. Rais Museveni, ambaye ameiongoza nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa miaka 38, anatarajiwa kwa kiasi kikubwa kuwania tena kiti cha urais, japo bado hajathibitisha kugombea. "Ningependa kutangaza kwamba sitakuwa kwenye karatasi ya kura 2026, alisema Muhoozi Kainerugaba katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X. "Ninamuidhinisha kikamilifu Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi ujao," aliongeza, akiwasihi wafuasi wake kumuunga mkono baba yake kwa muhula wa saba. Theluji kubwa isiyo ya kawaida ilisababisha usumbufu mkubwa katika barabara za Afrika Kusini hii leo Jumamosi, huku watu wakiwa wamekwama nyakati za mchana baada ya kukaa usiku kucha kwenye magari yao. Barabara kuu ya N3 inayounganisha Johannesburg na mji wa pwani wa mashariki wa Durban ilikuwa moja ya barabara zilizoathiriwa vibaya, na sehemu kadhaa zilifungwa na hata njia mbadala hazipitiki, maafisa walisema. Huduma za dharura zilikuwa zikifanya kazi ya kufikia watu katika magari yao, lakini bado haijabainika ni wangapi walioathirika na walikuwa katika hali gani. Meneja wa shughuli za kulipia ushuru katika barabara ya N3, Ntania Dugra, aliambia shirika la utangazaji la ENCA. Moto uliteketeza ghala ya silaha ya Russia nchini humo na kusababisha milipuko na kufungwa kwa barabara kuu baada ya Ukraine usiku kucha kurusha ndege zisizo na rubani 100 huko Russia na Crimea inayokaliwa kimabavu, ripoti za Russia na Wizara ya Ulinzi zilisema. Ghala hiyo ilionekana kuwa kilomita chache tu kutoka kwenye nyingine ambayo ilipigwa na ndege zisizo na rubani za Ukraine mapema Jumatano na kujeruhi watu 13 na pia kusababisha moto mkubwa. Mamlaka nchini Russia leo Jumamosi ilifunga kipande cha kilomita 100 cha barabara kuu na kuhamisha abiria kutoka kituo cha karibu cha treni baada ya moto huo kusababisha mfululizo wa milipuko. Machapisho kwenye programu ya kutuma ujumbe ya Telegram yalisema ghala la makombora lilishambuliwa karibu na mji wa Toropets katika mkoa wa Tiva nchini Russia, takriban kilomita zipatazo 380 kaskazini magharibi mwa Moscow na takriban kilomita 500 kutoka mpaka wa Ukraine. Picha ambazo hazijathibitishwa zinazosambaa kwenye Telegram zilionyesha moto mkubwa ukipaa angani wakati wa usiku na moshi mwingi kutoka kwenye milipuko. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hezbollah ya Lebanon imesema imerusha roketi kwenye maeneo mawili ya kijeshi kaskazini mwa Israel hii leo Jumamosi, huku jeshi la Israel likisema kuwa lilikuwa likifanya mashambulizi mapya dhidi ya malengo ya Hezbollah. Katika taarifa tofauti, kundi hilo linaloungwa mkono na Iran lilisema lilirusha mfululizo wa roketi za Katyusha kila moja kwenye kambi mbili za Israel kujibu mashambulizi ya Israel katika vijiji vya kusini na nyumba za raia. Waandishi wa habari wa AFP waliripoti mashambulizi makubwa ya Israel katika maeneo kadhaa ya kusini mwa Lebanon. Watetezi wa haki nchini India wanatazamia kusikilizwa kwa kesi katika mahakama ya juu Oktoba mosi kwa matumaini ya kupigwa marufuku kile kinachoitwa haki ya tingatinga, ambapo serikali za majimbo mara kwa mara hubomoa nyumba za watu binafsi, mara nyingi Waislamu ambao wameshutumiwa kuwa wahalifu. Baada ya kusikiliza maombi kadhaa dhidi ya ubomoaji wa adhabu siku ya Jumanne, majaji waliamuru kwamba hakutakuwa na ubomoaji popote nchini humo bila kuomba kibali cha mahakama hadi kesi ya Oktoba mosi. Kulingana na mtandao wa haki za makazi na ardhi, zaidi ya nyumba 153,000 zimebomolewa katika miaka michache iliyopita na serikali za majimbo na kusababisha watu wapatao 738,000 kupoteza makazi yao. Na shirika mashuhuri la kutetea haki za watu wa Asia Kusini Mashariki lilisema siku ya Ijumaa kwamba baraza la serikali la utawala la Myanmar liliripotiwa kuwa linakusudia kuwanyonga wanaharakati watano wa demokrasia kufuatia kukutwa na hatia Mei 2023 na kuhukumiwa kwa tuhuma za kuhusika katika mauaji ya mwaka 2021 kwenye treni huko Yangon. Wabunge wa ASEAN kwa haki za binadamu walisema wamesikitishwa sana baada ya kupokea ripoti kutoka kile walichokiita chanzo cha kuaminika kuhusu kifo inayohusu adhabu ya kifo ambayo inasubiriwa iliyotolewa wakati mahakama ya kiraia ilipotoa uamuzi katika kikao cha faragha kilichofanyika kwenye gereza la Insane.
Karibu kwenye jarida la wikendi, ni saa ya mjadala unaoangazia swala kuu wiki hii. Kipindi kinatayarishwa kwa ushirikiano wa Citizen TV nchini Kenya, Azam TV nchini Tanzania na Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa Washington DC, Marekani.
Na mimi ni Goodluck Paul nikiwa Azam TV Dar es Salaam, Tanzania. Wiki hii tunaangazia mchakato unaoendelea ndani ya Umoja wa Mataifa kuifanya Afrika kuwa na viti viwili vya kudumu ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kama tunafahamu kwamba viti vya kudumu ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa viko vitano, kwa maana ya mataifa ya Marekani, Uingereza, Ufaransa, China pamoja na Urusi. Sasa ni wakati wa Afrika kuwa na viti viwili vya kudumu ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Je, hii itabadilisha nini katika usalama barani Afrika na mambo mengine ambayo yanatarajiwa?
Na mimi naitwa Nimro Tabu kutoka Citizen TV Nairobi, Kenya. Mwenzangu Goodluck amezungumzia masuala ambayo yanaendelea sasa hivi katika mchakato kuhusiana na Baraza la Usalama katika Umoja wa Mataifa. Sasa swali la kujiuliza, mbali na mataifa Afrika kutaka kujumuishwa katika viti vya kudumu, viti hivi vinatolewa kwa njia gani? Kuna uchaguzi unaofanywa, kuna uteuzi unaofanywa, na gharama zake ni zipi? Na vile vile tutakuwa tunazungumzia athari zake kwa bara zima la Afrika. Kutuanzishia shughuli hiyo si mwingine ila ripota wetu BMJ Mureni.
Mapili Septemba 22 na Jumatatu Septemba 23, viongozi wa nchi na serikali wanachama wa Umoja wa Mataifa wanakutana katika makao makuu ya umoja huo mjini New York hapa Marekani kwa kongamano linaloangazia masuala nyeti na nyufa zilizopo katika uongozi wa dunia kutokana na changamoto ambazo zimejitokeza ulimwenguni katika siku za hivi karibuni. Kabla ya mkutano huo wa ngazi ya juu, Marekani imetangaza kwamba inaunga mkono mipango ya kufanya mabadiliko katika wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama ili kuziingiza nchi mbili za Afrika kuwa wanachama wa kudumu na kiti kimoja cha kubadilishana kwa nchi ndogo zinazoendelea za visiwani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lina nguvu za kutangaza vikwazo au marufuku ya silaha na hata kuamuru matumizi ya nguvu dhidi ya nchi yoyote. Hatua hiyo itapelekea nchi mbili za Afrika kuketi kwenye meza moja na Russia, China, Ufaransa, Marekani na Uingereza, ambao kwa sasa ndio wanachama watano wa kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lenye wanachama 193. Hata hivyo, wanachama wapya kwenye baraza hili hawatakuwa na kura ya turufu. Linda Thomas Greenfield ni balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa.
And we have veto power. Tuna nguvu za kura ya turufu. Hakuna nchi mwanachama wa kudumu inayotaka kuachilia nguvu hizo za kura ya turufu. Kwamba tukiongeza idadi ya nchi zenye kura ya turufu, itapelekea baraza kuwa na matatizo ya utendakazi. It will make the council
more dysfunctional. Hakuna mabadiliko yaliyofanywa kwa wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tangu mwaka wa 1945. Baraza hilo lenye majukumu ya kusimamia usalama na amani duniani lina viti 10 vya wanachama wasio wa kudumu kutoka maeneo yote ya dunia na wanaochaguliwa kwa muda wa miaka 2 na wasiokuwa na kura ya turufu. Lina nchi 5 zenye nguvu kubwa duniani tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia na zenye kura ya turufu. Juhudi za kuleta mabadiliko katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa zilianza mwaka wa 1979.
We did 180 resolutions. Tulipitisha makubaliano 180 katika muda wa miaka 4 iliyopita, na idadi kubwa ilipitishwa kwa kuafikiana. Watu huwa wanaangazia sana pale tumeshindwa, na hayo ndio yanayoangaziwa sana na vyombo vya habari, lakini sio habari makubaliano yakipatikana pasipo nguvu za turufu kutumika.
Kila nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa inahitajika kuchangia pesa kufanikisha majukumu yake. Kwa sasa, Marekani ndiye mfadhili mkubwa.
Ni ripoti iliyosomwa na BMJ Muridhi. Asante BMJ. Washiriki wetu kwenye kipindi ni Dr. Richard Bunda, mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa, akiwa studio za Azam TV, Dar es Salaam, Tanzania. Katika studio za Citizen TV ni Evan Sogada, wakili na mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia. Nianze na wewe Dr. Mbunda. Nchi za Afrika mbili kuwa wanachama wa kudumu pasipokuwa na kura ya turufu, yani maamuzi ya mwisho, kuna faida gani kubwa tofauti na ilivyo sasa ambapo ni wanachama tu wa kawaida katika Umoja wa Mataifa?
Kama ulivyosema, sasa tofauti tunaiona wapi? Kwa sababu unapokuwa mjumbe wa kudumu wa Baraza la Umoja wa Mataifa na una kura ya turufu, ina maana una uwezo wa kuzuia maamuzi au maazimio yote ambayo baraza yatalitoa yasiendelee kufanyiwa kazi. Sasa kama unakuwa ni mjumbe ambao kura yako haiwezi kuzuia hayo maamuzi, kidogo kunakuwa na walakini. Ingawaje kuliko kukosa vyote, bora angalau upate kidogo, kwa maana kwamba Afrika ipate fursa ya kushirikiana bega kwa bega na wale wajumbe watano waliopo sasa wa baraza la usalama la kimataifa, ili nao watoe mchango mkubwa. Kwa sababu ukiangalia kimsingi changamoto nyingi zinazohusiana na usalama zinagusa bara la Afrika. Kwa mfano, kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe kwenye nchi kadhaa kila siku, yani haipiti miaka kadhaa kabla vita mpya haijaibuka. Lakini vile vile kuna wanasema unconstitutional change of government ambapo labda pengine katika nchi fulani unakuta labda pengine kuna kundi fulani au labda pengine jeshi limechukua madaraka
bila kufuata katiba
hizo ni changamoto ambazo kimsingi zina matatizo makubwa ambayo yanatakiwa yajadiliwe katika baraza la Umoja wa Mataifa.
Sasa Afrika kupata nafasi hizi itabadilisha nini? Kwa sababu tunajua hapo awali Afrika imekuwa ikipata wanachama usio wa kudumu kwa kushaguliwa kwa kupishana kwenye vipindi fulani fulani. Lakini sasa wanapata viti viwili ikiwa jambo hili sasa litapita na kuwa rasmi, itakuwa na viti viwili vya kudumu. Itabadilisha kitu gani barani Afrika?
Kwanza, kuna baadhi ya wale wajumbe wa kudumu wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa watakuwa na majukumu zaidi, kwa sababu kama tulivyosikia hapo awali ni kwamba unapokuwa mjumbe wa kudumu baraza la usalama la kimataifa ni kwamba unatakiwa labda unapotoa mchango zaidi kwa maana labda pengine ya rasilimali pesa, lakini vile labda pengine kuchangia majeshi katika labda pengine mission za kulinda amani katika sehemu. Kwa hiyo ina maana majukumu yanakuwa mengi, lakini vile na fursa ya maamuzi inakuwa kubwa zaidi kwa bara la Afrika.
Naam. Nimrod.
Asante sana, good luck. Wakili Ogada, nafikiri umemsikiza Daktari Mbunda akizungumza, lakini nataka kuzua swali lingine kwamba pengine kuna wengi wasiofahamu jinsi viti vya kudumu au hata wanachama unavyofanyika katika Umoja wa Mataifa, kwamba kwa taifa kuwa mwanachama taifa linajukumika, lina majukumu kadha wa kadha, na moja ni kutoa rasilimali ambazo ni pesa katika Umoja wa Mataifa, fedha ambazo zinatumika katika shughuli ama jitihada za Umoja wa Mataifa. Katika kutafuta nafasi katika viti vya kudumu, ina maana kwamba lazima pia vile taifa liwe linajimudu, taifa la Afrika ambalo litakuwa mwanachama lina uwezo wa kifedha. Na mnukuu Martin Kimani, balozi kutoka Kenya katika Umoja wa Mataifa, akisema kwamba itahitaji kwa mwaka mmoja taifa kuweza kutoa dola bilioni moja nukta tano. Kuna taifa lenye uwezo kama huo barani Afrika?
Ngumu, kwa sababu tukiangalia nchi za Afrika ambazo zinaweza kuwa na uwezo wa kifedha namna hiyo, tutaangalia kwa mbali sana, pengine Afrika Kusini na Egypt, Misri, na hata hizo hazijafikia kiwango za nchi ambazo ziko kwenye baraza la kudumu wa Umoja wa Mataifa, kwa sababu ukiangalia uwezo wa kifedha wa nchi zile tano ambazo zinaitwa permanent five, hizo nchi ukiangalia rasilimali zao na uwezo wao wa kifedha hauwezi linganisha na Afrika. Na pia tusisahau kuwa vile uwezo kwenye baraza la kudumu wa permanent members gao huo vile ulifanywa kuzingatia ile iliitwa mwaka ya 1945 uliitwa Yalta formula. Kulikuwa na mkutano uliofanyika Yalta, Europa, na hizi nchi zikajigawanyia mamlaka, hii kura tunaita kura turufu, the veto vote, waligawanya kwenye msingi wa kiubabe na kimipaka, kwa sababu walikuwa wanataka ku balance world order. So unaona walijigawa ndio wa maintain ile order ilikuwa. So itakuwa shida ukiingisha nchi za Kiafrika, hamjatuambia hizi ni nchi gani, na hamtupatii uwezo wa kupiga kura tu.
Pengine nifunulize kwa swali hili kwamba hatujui ni mataifa gani yatakayochaguliwa, kwa sababu nafikiri ni kura ya mzunguko. Pengine bara la Afrika lenyewe litaamua mataifa gani ambayo yatatangulia katika muda wa miaka miwili, halafu mnabadilishana, lakini vile ni viti vya kudumu, kwa hivyo vitakuwa vinasalia barani Afrika katika Umoja wa Mataifa. Lakini niulize swali la kizushi kidogo, kwa sababu ukiangalia mataifa ya Afrika mengi ni mataifa ambayo yanajiendeleza, kwa kutumia lugha ambayo pengine haifurahishi wengi, mataifa maskini. Katika mataifa ambayo yanaketi katika baraza la Umoja wa Mataifa katika masuala ya usalama, ni mataifa yenye ushawishi, mataifa yenye ukubwa kwa njia yake, iwe ni wanajeshi, iwe ni vyombo vya usalama na kadhalika. Kutakuwa na ushawishi gani basi katika baraza lile kutoka bara la Afrika, ikiwa mataifa yetu yanaangaziwa ulimwenguni kama mataifa maskini, mataifa yanayotegemea uwezo wa kiusalama kutoka mataifa haya?
Itakuwa shida, kwa sababu mwanzo hatuna, nchi zetu hazina zile uwezo wa kifedha, kwa sababu ukiangalia the permanent five zinachangia pakubwa kwa kudumisha the United Nations peacekeeping missions. Sisi kama Waafrika sidhani kama kutakuwa na nchi ambazo zitaweza kuchangia kifedha na kirasilimali for those peacekeeping missions kama hizi nchi ambazo ziko kwenye permanent five. Ya pili, Waafrika tutawezaje kuchagua membership kwa Security Council, kwa sababu tumegawanya kwenye misingi ya lugha ambazo tunazoongea. Kuna wale wanaongea Kireno, Kifaransa, Kizungu, Kiarabu. So tutawezaje kusikizana na tuchague hizo nchi mbili? Sababu pia kunakuwa kule shida kwa Afrika kuelewana kwa masuala nyingi. Sasa kwenye membership ya Security Council tutamudu kivipi?
Wakili Ogada, asante. Bila shaka mtazamaji, ni mawili matatu tu kuhusiana na jadwali letu, viti vya kudumu, Umoja wa Mataifa, masuala ambayo tutataka tuangazie kwa kifupi, kwamba ikumbuke kwamba Marekani kwa sasa hivi inaunga mkono kuwepo kwa mataifa ya Afrika kupewa angalau nafasi mbili za kudumu katika baraza la usalama kama tulivyozungumza hapo awali. Sasa swali la kujiuliza ni kwa nini Marekani inataka sasa hivi kujiweka karibu ama kuweza kushinikiza baraza la usalama kuweza kuweka mataifa ya Afrika. Ikumbuke kwamba Marekani kwa sasa hivi inatafuta uhusiano wa ndani zaidi kushinda ilivyokuwa miaka ya awali na bara la Afrika, ndipo sasa nafasi kama hizi zinaweza kuanza kuzungumziwa katika baraza la usalama, kwamba Marekani inataka kuboresha uhusiano na Afrika, na vile vile mataifa ya Afrika yametaka kushirikishwa kwa muda mrefu, lakini hilo halijaweza kutimizwa. Na kama alivyosema wakili Ogada hapo awali ni kwamba masuala yanayoambatana na viti hivi vya kudumu ni mengi. Kwa mfano, njia za kuchagua taifa ambalo litashiriki, vile vile kuangalia rasilimali za taifa. Tuangalie sehemu nyingine kwenye jedwali letu tukiwa tunalipa kipaumbele swala la wanachama wa baraza la usalama, kwamba mwaka 1945 kulikuwa na mataifa wanachama 11 pekee ndani ya Umoja wa Mataifa katika baraza hili la usalama. Mwaka 1965 yakaongezwa mataifa mengine manne yakawa mataifa 15 ambayo yenye umuhimu mkubwa zaidi na ushawishi kuweza kuzungumzia masuala ya usalama ndani ya Umoja wa Mataifa. Afrika haijawahi kuwa na nafasi ya kudumu kwenye baraza la usalama katika Umoja wa Mataifa. Mwisho basi, tupigie darubini mabadiliko yanavyostahili kutekelezwa. Ni kwamba ili mataifa Afrika yaweze kushirikishwa ndani ya baraza hili la usalama, sasa itahitaji baraza la usalama la UN kuteua kwa kurekebisha mkataba. Aidha, wanachama wote, ikiwa kuna mwanachama pengine anataka kuondoka kwa sababu fulani au nyingine, lazima baraza hili likae chini na kufanya uteuzi. Ina maana kwa lugha ya kimombo kwamba lazima wabadilishe kitu kinachoitwa charter ambao ni mkataba. Afrika imekuwa ikishirikishwa bila wanachama wa kudumu katika mazungumzo mengi tu ndani ya Umoja wa Mataifa na kadhalika, lakini hii itakuwa mara ya kwanza kuweza kupewa nafasi ya kudumu ikiwa itafanyika hivyo ndani ya Umoja wa Mataifa katika baraza la usalama. Na mwisho ni kwamba mataifa matano yameshirikishwa kwa mihula ya miaka miwili. Kwa hivyo ina maana kwamba ikiwa kuna taifa barani Afrika kama inavyoonekana, kuna wale alivyosema wakili Ogada ni kwamba mataifa matano, Marekani, China, Urusi, Uingereza na nafikiri Ufaransa, ndio mataifa pekee yanaketi katika baraza hili kwa kudumu, hayaondolewi. Hem, sasa hivi tugeukie kauli za wananchi tuweze kusikiza kutoka bara hili la Afrika wanasemaje kuhusu kuwepo kwa viti vya kudumu ndani ya baraza la usalama katika Umoja wa Mataifa.
Nchi zote zina haki ya kuwa na wakilishi wa kudumu, hasa mabara yote yanatakiwa yawe na uwakilishi wa kudumu. Sasa ukizingatia pia migogoro mingi barani Afrika iko mingi, kwa hiyo inakosa maana halisi ya uamuzi. Na baraza lilipotengenezwa limetengenezwa kama katika nguvu mbili zilizokuwepo kipindi kile. Kwa hiyo kwa dhana hiyo unakuja kukuta nchi nyingi ambazo zinaendelea hazina uwezo wa kufanya maamuzi yake na maamuzi yake katika masuala ya kimataifa. Ukizingatia migogoro, rasilimali za bara lenyewe na mambo ambayo yanaelekeana na hayo. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni vizuri kuwa na uwakilishi wa kudumu katika baraza hilo.
Wakati ule Umoja wa Mataifa wenyewe unaundwa mwaka 1945, zilikuwa ni nchi nne tu za Kiafrika zilizokuwa uhuru. Na wakati mabadiliko makubwa yanafanyika mwaka 65 kutoka kuwa na wawakilishi 11 mpaka 15, ambapo wawakilishi watano walikuwa wa kudumu, wawakilishi sita walikuwa sio wa kudumu wakibadilika kulingana na wakati. Mwaka huo waliongezeka mpaka 15 na wawakilishi wa kudumu wakawa watano wale wale na 10, hapakuwa na taifa lolote kutoka nchi za Afrika. Na mpaka sasa kitakwimu wanachama wa Umoja wa Mataifa takribani 54 kati ya 193 wanatokea bara la Afrika, ambao ni sawa na 28% ya wanachama wote. Ukiangalia katika wanachama hao hakuna hata nchi moja ambayo inatokea bara la Afrika.
Ni maoni ya wakazi wa Dodoma kuhusiana na mada tunayozungumzia, wanachama wa kudumu wa nchi za Afrika katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Ogada,
Tulivyoguzia awali ni kwamba migogoro mingi ipo Afrika. Wanajeshi wengi ambao wanapambana na makundi ya uhalifu kulinda amani wa Umoja wa Mataifa wa Afrika, kambi nyingi za Umoja wa Mataifa zipo Afrika. Marekani, Uingereza, China, Russia zinatafuta urafiki mzuri na nchi za Afrika. Zina maslahi ndani ya Afrika. Russia iko na kundi lake la Wagner Sahel. Marekani iko na kambi kadhaa katika nchi nyingi za Afrika kuendeleza kiusalama. China kwa upande mwingine, kati ya hizi nchi 53 za Afrika, 49 zinadaiwa na China karibu dola bilioni 170. Nchi hizo pia zinapokea msaada wa aina mbalimbali kutoka kwa Russia. Hakuna nchi ambaye hapa ijasema kwamba haidaiwi na China, Uingereza, Marekani na kwingineko. Uhuru wao upo wapi? Zinapoketi meza moja kujadili masuala nyeti ya usalama wa dunia na nchi ambazo zinadai nchi za Afrika.
Kweli kuna shida pale. Masuala ya uhuru kwenye masuala jumla ya Umoja wa Mataifa imekuwa changamoto. Na ukizingatia uhalisi wa siasa za dunia, kura turufu ndio kigezo, ndio maneno ya prestige kwenye kikao cha kudumu kwenye Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo kama hata utaingia pale kama member na hauna hiyo kura turufu, veto power, utakuwa kama mwanakamati yule yule, kwa sababu wenye kura turufu ndio wale wanaopanga siasa na mwelekeo wa mambo kwenye dunia nzima. Ya pili, vile tulivyosema, kama hauna uwezo wa kirasilimali, uwezo wa kifedha, itakuwa ngumu kuwa na ushawishi licha ya wewe kuwa pale. Kwa sababu tunaangalia kama nchi kama Marekani, nchi kama Uchina, wana uwezo kirasilimali, wanaweza hifadhi kufadhili maneno kadhaa kwenye within the United Nations. Sisi kama Waafrika, ni nani atakayeingia pale mwenye uwezo wa kukaribia wa China na wa Marekani? Itakuwa shida kidogo.
Muda tuliotengewa naona tu umetukata. Tunakomea hapo kwa leo. Asante sana Dr. Richard Munda kutoka Dar es Salaam. Asante Evan Sogada ukiwa Nairobi, Kenya. Watangazaji wako wamekuwa Goodluck Paul wa Azam TV, Nimrod Tabu wa Citizen TV. Mimi ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Nikutakie wakati mwema. Asante kwa kutazama jarida la wikendi. Hadi weekend ijayo, panapo majaliwa.
Asante sana Kenneth Bwire na jarida hilo la weekend. Basi msikizaji, kabla kukamilisha matangazo haya, nikusomee muktasari wa habari. Mtoto wa kiongozi wa muda mrefu nchini Uganda, Yoweri Museveni, hii leo Jumamosi amesema kuwa ameachana na mpango wake wa kuwania urais katika uchaguzi ujao wa mwaka 2026, akiwataka wafuasi wake kumuunga mkono baba yake. Rais Museveni, ambaye ameongoza nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa miaka 38, anatarajiwa kwa kiasi kikubwa kuwania tena kiti cha rais, japokuwa bado hajathibitisha kugombea. Theluji kubwa isiyo ya kawaida ilisababisha usumbufu mkubwa katika barabara za Afrika Kusini leo Jumamosi, huku watu wakiwa wamekwama nyakati za mchana baada ya kukaa usiku kucha kwenye magari yao. Barabara kuu ya N3 inayounganisha Johannesburg na mji wa pwani wa mashariki wa Durban ilikuwa moja barabara zilizoathiriwa vibaya, na sehemu kadhaa zilifungwa na hata njia za mbadala hazipitiki, maafisa walisema. Na moto uliteketeza ghala ya silaha ya Russia nchini humo na kusababisha milipuko na kufungwa kwa barabara kuu baada ya Ukraine usiku kucha kurusha ndege zisizo na rubani huko Russia na Crimea inayokaliwa kimabavu, ripoti za Russia na Wizara ya Ulinzi zilisema. Hala hiyo ilionekana kuwa kilomita chache tu kutoka kwenye nyingine ambayo ilipigwa na ndege zisizo na rubani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mema kutoka Washington DC.